ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่81วิถีแห่งพระธุดงค์พระธุดงค์ปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นราเพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วยไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแลโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงไรท่านถือเสียว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่นตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเข้าโคจรบิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิดไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใดเพียงยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสำหรับธาตุขันแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างใจเย็นจนถึงที่หมายอันดับต่อไปท่านเดินเที่ยวหาทำเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการพักบำเพ็ญเมื่อได้ทำเลที่เหมาะแล้วจากนั้นก็เร่งความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะพยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริตให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วพิจารณาธรรมทั้งหลายโดยทางปัญญาทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างในคือธาตุขันธ์อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่อมตัวอยู่ทุกขณะไม่มีเวลาสงบนิ่งอยู่ได้ว่าเป็นวิปริณามธรรมมีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไปใจไม่นิ่งนอนอยู่กับอะไรซึ่งจะเป็นเหตุให้ติดข้องพัวพันกำหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวางไปเป็นระยะระยะปัญญาทำการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและต้นตอของกิเลสทุกประเภทไม่ลดละมีความเพลิดเพลินอยู่กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลายสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็พิจารณาลงในธรรมคือไตรลักษณ์เพื่อความรู้แจ้งและถอดถอนไปโดยลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่านพอได้รับคำชี้แจงไปที่แน่ใจแล้วก็กลับไปบำเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไปพระธุดงค์กรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านไม่มีเพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกวิเวกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้างสององค์บ้างต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาวิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักท่านพระอาจารย์มั่นมากนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกราว 6-7 กิโลเมตรบ้าง 9-10 กิโลเมตรบ้าง 12-13 กิโลเมตรบ้าง 15-16 กิโลเมตรบ้างหรือราว 10-20 กิโลบ้างตามแต่ละทำเลเหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราว 20 กิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากิโลเมตรหนึ่งประมาณกี่เส้นจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้ก็คือกิโลเมตรหนึ่งมี25เส้น4กิโลเมตรเท่ากับ100เส้นโปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้หนทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาเขาเดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิมและเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและขวากหนามบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม่มีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้ง 20-30 กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มีระหว่างทางนั้นสำคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้ว มีหวังนอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารเป็นแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลำบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบำเพ็ญการเดินทางและการสอดแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจเช่นท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตเถระใครมาพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆเห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรๆรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิตใจเรารวมลงในองค์ท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานมีความเชื่อถือและความเคารพรักอาจารย์มากขนาดสละชีวิตแทนได้โดยไม่อะไรเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านก็ย่อมมีความผูกพันในพระอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์ขอให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งต่อธรรมเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดบางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่พระธรรมเวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนมุมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจำเป็นบังคับที่จำต้องอดทนการบำเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันธ์พอจะทนได้การเดินจงกรมเดินตั้งแต่หัวค่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้ำของมันบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันตรายทางไปทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะเหมาะคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆขอให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้างวิธีการเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวนั้นก็คือเพื่อทรมานจิตใจให้หายพยศซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆโดยมากท่านได้อุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทำให้ท่านมีกำลังใจทำได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองก็เคยทำมาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานโดยวิธีต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนวิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังทำของท่านอยู่มิได้ลดละตลอดมา